Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта программа «Петарда» і 5 галоўных падзей чацвярга 2 червня. Наші теми. Беларускія войскі пачалі мініраваць тэрыторыі на мяжы з Украінай і Польшчай. Амбасадары Еўрасаюза ўхвалілі 6 пакет санкцый супраць Расіі. Мінабароны Расіі назвала лічбу замежных добраахвотнікаў ва Украіне. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія войскі пачалі мініраваць тэрыторыі на мяжы з Украінай і Польшчай. Пра гэта на брыфінгу 2 чэрвеня заявіў намеснік начальніка галоўнага аператыўнага кіравання генеральнага штабу Узброеных сіл Украіны Алексей Громаў. Ажыццяўляецца мініраванне пад'язных шляхоў, лясных дарог і мастоў у памежных з Украінай раёнах Брэсцкай вобласці уздоўж дзяржаўнай мяжы Украіны з Польшчай да кірунку Алеўск-Наваград-Валынскі, сказаў прадстаўнік украінскага генштаба. Цікава, што з 1 чэрвеня дзяржаўны памежны камітэт Беларусі часова забараніў уваход, уезд і знаходжанне грамадзян у памежнай паласе ў 3 раёнах, якія мяжуюць з Украінай – Брагінскім, Хойніцкім і Лоеўскім. Але гэта Гомельская вобласць. Пра памежныя раёны Брэсцкай вобласці пакуль гаворкі не ішло.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Амбасадары Еўрасаюза ўхвалілі 6 пакет санкцый супраць Расіі. Пра гэта паведаміў з Брусэля Рыкард Юзвак. 6 пакет уводзіць частковы эмбарга на расійскую нафту. Акрамя таго, у яго ўвайшлі санкцыі супраць расійскага Сбербанка. Як паведамлялася раней, яго плануюць адключыць ад сістэмы SWIFT. Паведамляецца, што з канчатковага тэксту знікла імя маскоўскага патрыярха Кірыла, супраць якога планавалася ўвесці персанальныя санкцыі. Зроблена гэта было па патрабаванні Венгрыі. Публікацыя дакумента анансуецца на заўтра.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінабароны Расіі назвала лічбу замежных добраахвотнікаў, якія ваююць за Украіну. Сцвярджаецца, што іх колькасць складае да 3,5 тысячы чалавек і скарацілася ўдвая, а ў баявых падраздзяленнях на Донбасе іх стала значна менш. Нібыта з пачатку траўня новыя добраахвотнікі амаль не прыбываюць, а тыя, хто ўжо трапіў ва Украіну, намагаюцца з'ехаць. Расійскі бок тлумачыць сітуацыю тым, што значная частка добраахвотнікаў за межа загінулі, цытата, «за нізкага ўзроўню падрыхтоўкі і адсутнасці баявога вопыту», а некаторыя загінулі на базах і палігонах падчас ракетных удараў. Яшчэ адно спрэчнае сцвярджэнне, што, цытата, «камандзіры падраздзялення УСУ і Нацгвардыі, намагаючыся знізіць страты сваіх вайскоўцаў, не шкадуюць замежнікаў». Відавочна, што Мінабароны Расійскай Федэрацыі не мае дакладнай інфармацыі пра колькасць замежных добраахвотнікаў ва Украіне. Украінскі бок лічбу замежных добраахвотнікаў не называе, толькі спачатку згадваліся 20 тысяч заявак, а названыя лічбы прыблізныя. Страты ж відавочна перабольшаныя. Расійская прапаганда намагаецца спыніць прыбыццё ва Украіну добраахвотнікаў праз пашырэнне інфармацыі пра іх вялізныя страты, а сярод іх насамрэч шмат вопытных байцоў. Адначасова расійскі бок прызнае, што ўлады Украіны робяць захады па гарантаванні добраахвотнікам за межа прававой абароны. Ва Украіне ваююць сотні беларускіх добраахвотнікаў у палку імя Кастуся Каліноўскага, іншыя праходзяць падрыхтоўку ў палку «Пагоня».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
2 чэрвеня ў Александра Лукашэнкі былі кіраўнік беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў Ігар Шуневіч і віцэ-прэм'ер Леанід Заяц. Ён курыруе гэтую сферу. Лукашэнка назваў структуру Шуневіча найважнейшым рэсурсам дзяржавы. Як вы там адчуваеце сябе? Што там за сітуацыя? Цытуе яго пытанне прэс-служба. З пытанняў, якія абмяркоўваліся, згадваюцца толькі барацьба з афрыканскай чумой свіней і праект стварэння музея палявання і рыбалоўства. Іншыя пытанні, якія падлягаюць абмеркаванню, засталіся за кадрам. Сам Ігар Шуневіч пасля сустрэчы анансаваў рашэнне рішення, які будуть закранати усю паляўнічую індустрію країни. Былы міністр внутрішніх справ Шуневіч очолював Беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў восенню 2021 года. У організації на той час налічвалася каля 75 тысяч членов, у тым ліку 40 тысяч паляўнічых. Улады звернули пільную увагу на таварыства пасля выбораў 2020 года. Призначение Ігора Шуневіча адбылося пасля здарэння ў Мінску, калі з паляўнічай стрельбы айцішнікам быў застрэлены офіцер КДБ. Падчас службы ў Міністэрстве ўнутраных справ Шуневіч запоўніўся шэрагам неадназначных заяў і з'яўленнем на афіцыйных мерапрыемствах у форме офіцера НКУС. На новай працы ён прапанаваў выключыць зуброў з чырвонай кнігі і дазволіць ліцэнзійнае паляванне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Экс-канцлерка Германии Ангела Меркель выказала солидарность с Украиной, а российскую агрессию супраць этой краины назвала варварской войной. Гэтая заяву яна зрабіла на церемонии развітання з адыходзячым президентом Объединения немецких профсоюзов. Про гэта піша Reuters. Меркель сказала, что не будзе даваць парады збоку, але яна падтрымлівае намаганні ўрада па спыненні гэтай варварской войны. Меркель маўчала аб тым, что адбываецца в Украіне больш за 3 месяцы. Яна каментавала вайну толькі аднойчы, у канцы лютага, калі Расія толькі пачала баявыя дзеянні. Тады палітык заявіла, што аперацыі Расіі ва Украіне будуць мець наступствы ў далёкай перспектыве. Для гэтага абуральнага парушэння міжнароднага права няма апраўдання. Я асуджаю гэта самым сур'ёзным чынам, сказала тады Меркель. Рэйтэрс нагадвае, што Меркель раней была вельмі добразычліва настроена па носінах да Расіі. Падтрымлівала праект «Паўночны паток-2» і лічыла неабходным працягваць размову з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным нават пасля анексі Крыма і канфлікту на ўсходзе краіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі чацвярга 2 чэрвеня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.